O'zbekistonda 2006 yilda to'laligicha Hindiston sarmoyasi hisobidan ish boshlagan Spentex Toshkent To'ytepa korxonasi o'tgan oyda Toshkent viloyat xo'jalik ishlari bo'yicha sud tomonidan bankrot deb e'lon qilindi. Spentex Industries Limited shirkati boshqaruvchi direktori Mukun Chaudhuri ozodlik bilan suhbatda, uning ta'bir bilan aytganda, O'zbekiston hukumatining o'zboshimcha va noqonuniy harakatlari bois kelib chiqqan muammoni muzokaralar bilan hal etish urinishlari natija bermagani bois o'z kompaniyasi korxonaga sarmoya qilgan pullarni qoplashni talab qilayotganini aytadi.
We have sent them a claim for almost $100 million and they have 60 days to respond which finishes on 11th of June.
Ularga qariyb 100 million dollarga teng tovon to'lash haqida talabnoma yubordik. Talabnoma bajarilishi uchun belgilangan 60 kunlik muddat 11 iyun kuni tugaydi. Bu muddat ichida talabimiz qondirilmasa, O'zbekiston hukumati bilan imzolangan o'zaro sarmoyalarni himoyalashga oid kelishuvi hamda Jahon banki qonun-qoidalariga muvofiq bu ish yuzasidan xalqaro arbitraj sudiga murojaat qilishimiz to'g'risidagi bildirishnoma yuboriladi. Sud jarayoni Londonda bo'lib o'tadi.
The seat for arbitration is London.
Hind sarmoyachisining aytishicha, 2006 yil sentyabrda Spentex Toshkent To'ytepa korxonasini tashkil etish bo'yicha O'zbekiston hukumati bilan erishilgan kelishuvga muvofiq Spentex Industries Limited ikkita fabrikani sotib olish uchun jami 87 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritgan. Xalqaro arbitrajga taqdim etiladigan shikoyat O'zbekiston hukumati kelishuv shartlarini bajarmagani va hamkorlariga qarashli aktivlarni ochiqchasiga o'zlashtirayotganiga oid konkret faktlardan iborat bo'ladi deya davom etadi Mukun Chaudhuri.
So we have a very strong case, you know, because we have an investment agreement with the government of Uzbekistan. The investment agreement provides for certain conditions.
Shikoyat arizamiz kuchli dalil isbotlardan iborat, chunki O'zbekiston hukumati bilan aniq shart-sharoitlarni o'z ichiga oluvchi sarmoya kelishuvimiz bor. O'zbekiston hukumati esa kelishuv shartlarini umuman pisand qilmaydi. Ular istagan narsasini qiladi, lekin bunga chek qo'yilishi kerak va ularga kelishuv bo'yicha ish tutish lozimligini o'rgatib qo'yish kerak, deydi Chaudhuri. Spentex Industries Limited boshqaruvchi direktori O'zbekistonda qariyb 6 yil biznes yuritib, bu mamlakat rasmiylarining o'zboshimchaligi, qonunlarni pisand qilmasligi, axloqsizligi va andishasizligi biznes muhitini chidab bo'lmaydigan holatga keltirganiga amin bo'lganini aytadi.
I'll give you a small example. There was a theft in our factory for about 200 tons. That's about $500,000. Worth of goods about 2 years back.
Sizga bir misol keltiraman. Bundan 2 yilcha avval fabrikamizda 0.5 million dollarga teng 200 tonna mahsulotimizni o'g'irlab ketishdi. Politsiyaga murojaat qildik va zararni qoplab berishni so'rab mahsulotlarimizni sug'urtalagan firmaga bordik. O'zbekistondagi sug'urta kompaniyasi hech bir asossiz zararni qoplab berishdan bosh tortdi. Eng hayratga solgani shu bo'ldiki, soliq qo'mitasi mahsulot sizning fabrikangizdan o'g'irlangani uchun sizni jarimaga tortishimiz kerak deb bizga 0.5 million dollarlik jarima yozib berdi. Bunday absurd jarimani to'lashdan bosh tortilmaysiz ham, chunki ular bank hisobingizdan o'zboshimchalik bilan pulni yechib oladi.
Once they have taken a decision, you can't do anything because they just go directly to your bank account and take the money away.
Deya eslaydi hind tadbirkori. Spentex Toshkent To'ytepa bundan 6 yil avval Janubiy Koreyaning Kabul Textiles korxonasi o'rnida to'laligicha hind sarmoyadorlari hisobidan tashkil qilingan edi. Janubiy Koreyaga qarashli Kabul Textiles korxonasi ham 2006 yilda bankrot deb e'lon qilinib, uning aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan tortib qo'yilgan va Hindistonning Spentex Industries Limited shirkatiga 81 million AQSh dollariga sotilgan edi. O'sha paytda Ozodlikka intervyu bergan Kabul Textiles shirkati rahbari Don Kang O'zbekiston hukumati bir kun kelib hindistonliklarni ham chuv tushirishini komil ishonch bilan aytgan edi. Hindistonliklar degan edi Don Kang, hali O'zbekistonda ishlash achchig'ini tatib ko'rmagan, avvaliga ularni imtiyozlar bilan rom qilishadi. Vaqt o'tib, ko'proq daromad ko'rish uchun imtiyozlarni bekor qiladi. Hindistonliklar bunday o'zgarishlarga tayyor bo'lib turishlari kerak, degan edi koreyalik tadbirkor. Spentex direktori Mukun Chaudhuri O'zbekistonga sarmoya kiritganidan juda pushaymon ekanini aytar ekan, muammo hal bo'lishi bilanoq yelkamning chuquri ko'rsin bu yerni, deydi xafa bo'lib. Spentex O'zbekiston hukumatini xalqaro sudga tortgan yagona xorijiy shirkat emas. O'zbekistonda 10 yil davomida oltin konlarini o'zlashtirish bilan shug'ullangan Britaniyaning Oxus Gold kompaniyasi o'ziga yetkazilgan 400 million dollarlik zararni qoplatishni so'rab, o'tgan yilning sentyabrida Toshkent hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyat topshirdi. Ingliz shirkati ham O'zbekiston hukumati bilan imzolangan o'zaro sarmoyalarni himoyalashga oid kelishuv shartlarini asos qilib keltirdi o'z arizasida. Isroilning Metal Tech shirkati ham xuddi shu asosda O'zbekiston hukumatidan ko'p millionlik tovon undirib berish arizasini sarmoyalarga oid munozaralarni ko'rib chiqish xalqaro markazi tribunaliga murojaat qilgan. Mazkur shirkat 2000-yilda O'zbekiston hukumati bilan O'zmetal Technology qo'shma korxonasini tashkil qilgan. Yuqori sifatli molibden metalini ishlab chiqarish bilan shug'ullangan korxonada Metal Tech 50%lik ulushga egalik qilgan. Shirkat rahbarlaridan biri Ariel Rosenberg ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston hukumati 2006-yilda hech bir asossiz Isroil shirkatining aktivlarini tortib olganini gapirib berdi. Janob Rosenberg o'z shirkati ko'rgan zarar va O'zbekistondan talab qilinayotgan tovon puli miqdorini ochiqlashdan tiyildi. Lekin bu juda katta pul deya ma'lum qildi u.